Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ви почуєте про візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до Польщі.
Мы не видим угроз для Российской Федерации, исходящих от Польши, но мы не можем игнорировать тот факт, что вблизи наших границ появляется неотъемлемый компонент стратегических систем Соединенных Штатов Америки.
Главный прокурор Гаазького трибуналу здійснив контрольну поїздку до Сербії.
Завзяття та фаховість акційної команди мені дозволяє висловити обережний оптимізм, що розшук решти обвинувачених Младіча та Хаджича також буде успішним.
У Мюнхені продали історичну будову Українського вільного університету.
У вузу залишилося майже без фондів. Після 17 років незалежної України у вузу не дістало ніякої фінансової допомоги.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Тимошенко і заступник держсекретаря США Фрід обговорили євроатлантичну інтеграцію України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і заступник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Даніел Фрід обговорювали у повідомленні управління зі зв'язків зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів. Під час зустрічі в четвер також обговорювали питання двостороннього україно-американського співробітництва і питання національної безпеки. Напередодні агентство Associated Press повідомило, що метою візиту Даніела Фріда до України буде розгляд заяви президента України Віктора Ющенка про те, що Росія видає в Криму російські паспорти тисячам місцевих мешканців. На жаль, Україна дійсно має певні підстави для занепокоєння, заявив Даніел Фрід на засіданні Комітету з питань оборони Сенату США у вівторок. Ми не повинні дозволити Росії провести лінію по центру Європи і оголосити, що держави, які опинилися з неправильного боку, належать до сфери впливу Москви. Таким чином не можуть приєднуватися до великих європейських і трансатлантичних інституцій, заявив напередодні візиту до України заступник держсекретаря США. Росія стурбована погіршенням відносин між Москвою і Києвом. В заяві МЗС Росії висловлюється думка, що останнім часом українська влада проводить політику, яку не можна оцінити інакше, як недружню. Як один із прикладів, зовнішньополітичне відомство Росії наводить підтримку Україною Грузії в ході недавнього збройного конфлікту Росії з Грузією і те, що в розгортанні бойових дій Київ звинуватив Москву. Коментуючи прагнення України вступити до НАТО, МЗС Росії зазначив, що робиться це наперекір волі українського народу. Не випадково керівництво країни не хоче виносити це питання на загальнонаціональний референдум. Кінець цитати із заяви МЗС Росії. Володимир Путін стверджує, що Росія не має імперських амбіцій. Виступаючи в Сочі на зустрічі з учасниками дискусійного клубу «Валдай», прем'єр-міністр Росії заявив, що в його країни немає амбіцій і вона не зазіхає на суверенітет колишніх республік СРСР. За словами Путіна, для нової холодної війни між Росією та Заходом немає причин. Говорячи про конфлікт з Грузією, російський прем'єр зазначив, що захищаючи Південну Осетію, Москва намагалася не допускати ускладнень ситуації на Кавказі. Володимир Путін також висловив обурення подвійними стандартами Заходу у підходах до ситуації в Косові та Південній Осетії. Не можна в Косові через свої зацікавлення ставити в основу кута право нації на самовизначення, а в Грузії принцип територіальної цілісності, заявив Володимир Путін. Південна Осетія не збирається входити до складу Росії. Президент Республіки Едуард Кокойте в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що Південна Осетія не планує відмовлятися від своєї незалежності і входити до складу Російської Федерації. Кокойте пояснив, що його невірно зрозуміли, коли він виступав в Сочі на зустрічі з учасниками Міжнародного клубу політологів та аналітиків «Валдай». Російські агенції передали, посилаючись на цей виступ сьогодні, що Південна Осетія має намір об'єднатися з Північною Осетією і увійти до складу Росії. Людмила? Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Польщу з офіційним візитом відвідав міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Це його перша поїздка до Європейського Союзу після початку російсько-грузинської кризи. Візит російського міністра передував крижаний період українсько-польських відносин та те, що Польща рішуче стала на боці Грузії у російсько-грузинській війні, а ще раніше погодилась на розміщення на території країни елементів американських ПРО. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар. Добрий вечір, Єво.
Доброго вечора.
Єво, як проходив візит міністра закордонних справ до Варшави?
Після переговорів міністра закордонних справ Росії з представниками польського уряду обидві сторони залишились на своїх позиціях щодо головних питань польсько-російських відносин. На думку оглядачів, головним досягненням цього візиту є те, що він взагалі відбувся. Польща від візиту керівника російського зовнішньополітичного відомства сподівалась, що з неї знімуть тавро держави, в якої найгірші відносини з Росією серед усіх країн-членів ЄС. Для Польщі пріоритетне значення має розміщення на території країни елементів ПРО, також проблема кавказького конфлікту. Росія, відряджаючи Сергія Лаврова, як це писала московська преса, за лінію фронту кавказького протистояння, хотіла показати Європі гуманне обличчя.
Єво, а чи можна знати, чи можна сказати про те, чого від візиту керівника російського МЗС до Польщі чекав президент Польщі Лех Качинський?
Здається, нічого не чекав. Лех Качинський заявив про те, що він не буде наполягати на зустрічі з міністром Лавровим, оскільки президент Польщі не має потреби зустрічатись з кожним політиком, що прибуває з Москви до Варшави. Нагадує трохи хвилового. У четвер великого резонансу в Польщі набрала стаття в щоденнику «Газета Виборча», де мовиться про те, що Сергій Лавров приїздить до Польщі з пропозицією російської згоди на розміщення на території Польщі елементів ПРО в замін за відмову підтримки Польщею, Грузії та України. Польські журналісти запитали міністра Лаврова, як пояснити його вислови для газети Виборчої про зони пріоритетних політичних інтересів та чи це означає, що Росія залишає за собою право блокувати вхід Грузії та України до НАТО.
Не так давно президент Медведєв одобрив внешньополітичну концепцію Російської Федерації.
Підтверджую, що серед принципів закордонної політики, які оформив президент Медведєв, є таке, що з регіонами, з якими Росія має традиційні історичні відносини, ми будемо все-таки підтримувати зв'язки. Можу додати, що наше ставлення до проблеми розширення НАТО незмінне. Тим більше шкідливо штучно затягувати ту або іншу країну до НАТО.
Іскусственно затаскувати ту чи іншу країну в НАТО.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що до Північноатлантичного альянсу вступають вільні країни, ніхто не тягне їх туди силоміць. Щодо проєкту Східного партнерства міністр Сікорський заявив.
Але якщо можу додати, то розмовилишми теж о тим, що панові генерали...
Ми говорили також про те, що панове генерали вважали на свої слова, аби без причини не лякати Європу.
Не страшить Європи.
Єво, а з ким ще з польських керівників зустрівся Сергій Лавров?
Після розмов з міністром Сікорським Сергій Лавров розмовляв ще з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Прем'єр наголосив на позиції ЄС щодо кавказького конфлікту. Обидва політики обговорювали також проблеми енергетичної безпеки. Відомо, що Польща запропонувала, щоб російські спеціалісти відвідали військову базу в селі Радзікова, у якій мають бути розміщені елементи протиракетного щита. В замін Польща очікує, що Росія дозволить польським експертам обстежувати військові бази в Калінінграді.
Дякую, Єва Поштар з Варшави, про візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до Польщі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
І
іще про один візит. У Білграді з дводенним візитом перебував головний прокурор Гаазького трибуналу з воєнних злочинів Серж Брамерц. Він був перший, це був перший його візит після видачі до Гааги Радована Караджича, одного з найбільших розшукуваних Гаазьким трибуналом, обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів на території колишньої Югославії. Метою візиту Сержа Брамерца було надати оцінку сербській владі стосовно співпраці з Гаазьким трибуналом. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Білграді Анна Марія Рамич. Вітаю, Анна Марія.
Добрий вечір, Людмило.
Який результат візиту головного прокурора до Білграда?
Хотілося б перше зазначити, що співпраця з Гаазьким трибуналом є однією з умов для вступу Сербії до ЄС. Це передбачає передусім видачу усіх обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів, як і усіх документів, які стосуються справ обвинувачених. Перевірка діяльності сербського уряду в цьому плані і була метою візиту головного прокурора Гаазького трибуналу Сержа Брамерца. Попри 44 обвинувачених, яких Сербія вже відправила до Гааги, на волі залишилися ще двоє. Це генерал війська боснійських сербів Ратко Младич та лідер хорватських сербів Горан Хаджич. Прокурор Брамерц після зустрічі із сербськими урядовцями сказав, що він є обережним, але реальним оптимістом, що сербський уряд знайде решту двох обвинувачених, які найвірогідніше приховуються у Сербії. Брамерц сказав, що їхній арешт і далі є ключовим для повної співпраці Сербії з трибуналом, хоча і подякував сербській владі за видачу Караджича і вважає і поворотом у співпраці Белграда з Гаагою.
Я поінформований щодо попередніх операцій, теперішньої активності та майбутніх планів. Завзяття та фаховість акційної команди мені дозволяє висловити обережний оптимізм, що розшук решти обвинувачених Младіча та Хаджича також буде успішним.
Сьогодні Брамерц зустрівся з президентом Сербії Борисом Тадичем та прем'єром Мірком Цветковичем, а також з міністрами поліції та юстиції. Проте про конкретні результати він дізнався вчора на зустрічах з членами команди для здійснення плану арешту гаазьких обвинувачених, зокрема із сербським прокурором для воєнних злочинів Владимиром Вукчевичем та з головою Національної ради для співпраці з трибуналом Расимом Ляїчем. Між іншим, темами розмов була і видача для користування трибуналові документів сербських державних архівів, доступність до свідків та їхній захист. Белградські урядовці стверджують, що вже передали всі документи слідчим Гаазької прокуратури та що співпраця в цій області завершена. А Расим Ляїч зазначив, що дотеперішні результати Сербії свідчать про транспарентність та готовність до повної співпраці з трибуналом.
Очікуємо, що Рада міністрів ЄС адекватним чином оцінить те, що ми зробили на плані співпраці з Гаазьким трибуналом. Ми усвідомлюємо решту наших обов'язків, знаємо, що робота не завершена, і зробимо все, щоб чим скоріше розшукати, заарештувати та видати до Гааги решту обвинувачених.
Анна Марія, скажи, будь ласка, а в чому особливість чи цінність візиту Брамерца до Сербії?
Так, з приводу цього візиту прокурор Брамерц має у грудні подати звіт до Ради безпеки ООН. Проте для Сербії наразі більш значущими будуть відгуки Брамерца у Брюсселі після його повернення. Сербські урядовці сподіваються на позитивну оцінку. Це могло б прискорити схвалення проміжної угоди про стабілізацію та асоціацію ЄС та Сербії, яка є передумовою для кандидатури на членство в Євросоюзі. Можливо, угода буде схвалена вже у понеділок у Брюсселі на засіданні міністрів закордонних справ 27 країн ЄС. Варто нагадати, що після видачі Караджича більшість країн готова запровадити цю угоду, але Голландія наполягає на тому, щоб Сербія швидше заарештувала Ратка Младича. Можливо, вона зараз змінить свою позицію.
І наостанок, Анна Марія, сьогодні з'явилась вістка, що у Міністерстві внутрішніх справ Сербії зник файл з даними Ратка Младича. Які це може мати наслідки?
Так, Людмило, йдеться про документ, який формується Міністерством внутрішніх справ, коли видається державний паспорт, що його має кожен повнолітний громадянин Сербії. Відомо, що Младич 99-го року дістав сербське громадянство та паспорт, але та документація – включно із відбитками пальців, зникла. Цей файл важливий для розслідування, бо порівняльним аналізом можна було б встановити, чи Младич не взяв фальшиву ідентичність, так як це зробили двоє інших воєнних злочинців, у тому числі Караджич. Голова Національної ради для співпраці з трибуналом Расім Ляїч сказав, що, можливо, хтось зсередини МВС вилучив файл Младича, але що це не є єдиною можливістю.
Дякую, Анна Марія Рамич, про візит до Білграда головного прокурора Гаазького трибуналу Сержа Брамірца.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Будівлю Українського вільного університету в Мюнхені продано. Це вже офіційно підтверджено. У новому зимовому семестрі, який у Німеччині починається в жовтні, «Альма-Матер» має продовжити свою діяльність у новому приміщенні. На наше запитання погодився відповісти ректор УВУ професор Іван Мигул. Пане ректоре, надійшла вістка про продаж будинку Українського вільного університету. Навіщо знадобився такий радикальний крок? Адже можна сказати, що йдеться про історичну будівлю, придбану на пожертвування митрополита Йосипа Сліпого, у якій УВУ працював понад 30 років.
Отже, є чотири актори, які є зв'язані з УВУ. Є УВУ і професорська колегія, є приятелі УВУ, які юридичний носій, є Римська Святого Софія і фундація УВУ в Нью-Йорку, котрі мали іпотеки. Професорська колегія вирішила одноголосно в липні 2007 році продати будинок, бо не було іншого альтернативу. Носії УВУ, приятелі УВУ, вирішили з одним голосом проти то саме. Римська Свята Софія в березні то саме підтвердила, що нема іншого виходу. І також фундація. Чому це було зроблено? Бо було ясне відмежування будинку нерухомості від УВУ. І в дусі патріарха Сліпого було вирішено, що найважніше є продовження УВУ, а не зациклюватися на нерухомості.
І чи, може, була все ж таки якась інша альтернатива, крім продажу?
Це було одинокий альтернатив. УВУ залишилося майже без фондів. Після 17 років незалежної України УВУ не дістало ніякої фінансової допомоги. Воно вже закінчилося дотації з Баварії і Німеччини. Ніяких договорів успішних не було з приватним сектором в Україною. Отже, не було ніякої альтернативи, лише продати. І всі чинники, що я згадав, Римська Свята Софія, фундація, професорська колегія і юридичні носії УВУ розріжнили поміж будинком, який потребує до 4 мільйони капітального ремонту, бо якщо не вкладеться, то тоді можуть закрити або рятувати УВУ.
Пане професоре, Український вільний університет – структура, яка допомогла зберегти вільну українську наукову думку в скрутний для України час. Тепер УВУ сам опинився в ситуації, якій не позаздриш. Чи демонструвала українська держава готовність надати університету необхідну підтримку?
Тримати – самозрозуміло. Але ясно, бо законодавство України забороняє яке-небудь підтримування не українського університету, а в очах України УВУ є не український університет, бо він знаходиться в Німеччині, з бюджетних фондів. Отже, то не можна. Друге, якщо би було би якесь, що би прийшло, заплати людей, які мають неукраїнські паспорти, не дозволяється. Отже, ми говоримо, якщо якесь обладнання кількома комп'ютерами або щось подібного, ну, скажімо, 2-3 тисячі євро, не більше.
Ви сказали, що не було успішних договорів з приватним сектором з України. Отже, інтерес з боку українських меценатів до УВУ все ж таки був.
Був намір договорів, який мав бути перероблений на договір з одним підприємцем. Він ніколи то не підписав.
Семестр в УВУ коштує 600 євро. Досить солідна сума.
оскільки за навчання треба платити, університет автоматично перебуває в конкурентній боротьбі з іншими вищими навчальними закладами. Які переваги, на вашу думку, мають випускники Українського вільного університету?
Чому наші студенти ідуть до ВУ? Бо є різні вигоди бути на ВУ, порівняючи з іншими університетами. А саме, є можливість мати доступ до критичної маси викладачів, котрі мали їхню повну освіту на Заході. Це є, їм дає альтернативний спосіб думання, що доповнює їхнє навчання, коли мали і котрі вони мали на Україні. Але також ми маємо дуже відданих і дуже знаних українських професорів, наприклад, як професор доктор Ярослава Мельник, одна з найкращих спеціалістів Івана Франка, тепер декан факультету україністики. І ці професори з України, так само як з Заходу, мають добрий контакт з німецьким академічним світом, німецькомовним академічним світом. Всі магістерські роботи і всі докторати мусять бути порівняючого характеру. Україна і якась країна Євросоюзу. І так далі.
Пане ректоре, наскільки великим є нове приміщення? Чи вистачить там місця для бібліотеки, яка вважається найбільшою спеціалізованою українською бібліотекою у Західній Європі?
Будівля є передбачена на офіси. Отже, нема страченого місця, як на сучасному будинку Пінценаурштрасе, де коридори і зле планування залишало дуже мало місця для навчального і для бібліотеки. Так, там є абсолютно більше місця, і навіть що будівля є менша, але є більше місця для і бібліотеки, і навчальних електронних зал, так само, як і бюро.
На запитання Радіо Свобода про продаж будівлі Українського вільного університету у Мюнхені, а також про майбутнє УБУ, відповідав ректор цієї альма-матер Іван Мигул. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про те, як Словаччина ділиться з Україною досвідом проведення пронатівської кампанії.
Кампанія має бути розрахована на середній і малий сімейний бізнес, на студентство і молодих лідерів політичних та громадських організацій, на силовиків і солдатів.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У той час, як чимало оглядачів європейських газет дивуються з рішень саміту ЄС Україна в Парижі, Москва знову погрожує Україні і НАТО у разі надання Києву перспективи членства в Північно-Атлантичному альянсі. Газети також інформують про активізацію антинатовських дипломатичних зусиль Москви у країнах, що є сусідами Росії, тоді, як за результатами опитування у Європі, значно зросла кількість тих, що бояться Росії і підтримують НАТО. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Британська «Індепендент» оприлюднила інтерв'ю російського посла у Лондоні Юрія Федотова, який попереджає Захід у Україну щодо розширення НАТО. Федотов підкреслив у згаданій газеті, що, цитую, «розширення НАТО в Росії сприймається як ворожий акт». Кінець цитати. Він також погрозив, що Москва ніколи не погодиться з розширенням НАТО і вступом до Альянсу України та відповість на це, цитую, заходами, котрі б гарантували її воєнну безпеку. Кінець цитати. Якщо Україна стане членом НАТО, нам доведеться піти на оборонні кроки. І це може вплинути на багато взаємозв'язаних процесів, контактів, стосунків. Це може вплинути не лише на торгівлю та економічні зв'язки, але й на контакти між двома народами, підкреслив російський посол у Великій Британії в інтерв'ю «Індепендент». У відповідь на питання про конкретність цих кроків Росії Федотов сказав, цитую, «Сподіваюсь на здоровий глузд і те, що в НАТО подумають над цим двічі». Кінець цитати. Німецька «Берлінер Цайтунг» дивується з того, що в Брюсселі не бажають тісніше прив'язати Україну до Європейського Союзу, давши цій країні перспективу вступу до спільноти. Газета зауважує, що надання Парижі пропозиції Києву щодо угоди про асоціацію без перспективи вступу виглядає дивним, бо всім іншим країнам надавали таку угоду з перспективою вступу. Берлінер Цайтунг нагадує, що навіть Путін у свій час чітко висловився за вступ України до Європейського Союзу і про позитивну важливість цього кроку для Росії. Чому ж тоді у такому випадку не відреагувати на цю дружню пропозицію Росії і не прийняти Україну до Європейського Союзу? Запитує німецька газета. Далі Берлінер Цайтунг вважає, що відмова Україні у такій перспективі не може бути нічим іншим, як непоправною помилкою, і наводить приклади про європейські реформи Києва та важливе стратегічне значення України для енергетичної безпеки Європи. Wall Street Journal стверджує, що Москва всіляко умовляє Молдову відмовитися від перспективи вступу до НАТО у обмін на підтримку Росії у справі Придністров'я. Цим, на думку газети, Кремль хоче не лише тісніше прив'язати Кишинів до власної колісниці, але й приструнити Україну, яка хоче до НАТО. Wall Street Journal також наводить дані щорічного опитування німецького фонду Маршала у 13 європейських країнах про те, що 62% опитаних заявили про своє занепокоєння поведінкою Росії стосовно її сусідів, і приблизно 60% підтримують посилення НАТО. Це, як стверджують ініціатори опитування, показує тенденцію значного зростання занепокоєння європейців щодо Росії у порівнянні з минулими роками. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Проголошена президентом та урядом України кампанія з інформування населення про переваги НАТО поки що залишається на рівні риторики. Час від часу на телевізійних каналах, у інформаційних стрічках, у газетах з'являються окремі публікації про роль Альянсу в системі світової безпеки тощо. Але широка кампанія, яка охопила би все інформаційне поле України і була б зрозумілою кожному пересічному українцеві, відсутня. Тим часом західні сусіди України, так звані держави Нової Європи, можуть поділитися досвідом з проведення подібних інформаційних акцій. Принаймні, Словаччина хоч зараз може надати Україні необхідні матеріали, інформаційні розробки і таке інше, стверджує посол Словаччини в Україні Урбан Руснак. Продовжує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Мадридський саміт НАТО 97-го року надовго запам'ятався державам Центрально-Східної Європи. Якщо Україна підписала з Альянсом Хартію про особливе партнерство, Чехія, Угорщина і Польща отримали зелене світло на вступ до НАТО, Словаччині у вступі було відмовлено. Для чільних політиків Словаччини результати переговорів у Мадриді стали відправною точкою для роботи з суспільством, з пересічними словаками. Інформаційна кампанія враховувала інтереси кожного прошарку населення, кожної професійної групи, від солдат та до домогосподарки. Про це Радіо Свобода розповів посол Словаччини Урбан Руснак.
Ми собі поставили ціль, яка стоїть сьогодні перед Україною, то що ясно, що не може страна.
Ми собі поставили мету, яка нині стоїть перед Україною – надати правдиву неупереджену інформацію про НАТО. Для цього, по-перше, інформаційна кампанія передбачала розвінчання стереотипів доби існування соціалістичного табору. По-друге, ми терпляче роз'яснювали людям переваги, які отримає кожен словак і кожна словацька родина при вступі держави до НАТО – від безпеки і професійної армії до соціальних стандартів. По-третє, ми опрацьовували цивілізаційний аспект, чи ми існуватимемо в європейській спільноті, чи ітимемо особливим словацьким шляхом.
Куди ми ідентично себе і словаки себе вважали, що куди ми приїжджали.
Ще один аспект, який врахувала словацька інформаційна кампанія про НАТО, це досвід сусідів, які 99-го року вступили до Альянсу, із якими Словаччину історично пов'язують тісні гуманітарні, економічні, міжлюдські взаємини, каже посол Руснак. Який же досвід, використаний Словаччиною, знадобиться в Україні при проведенні інформаційної кампанії? Урбан Руснак продовжує.
Коли ти говориш, що потрібно в Україні зробити таку кампанію, що це буде чуть ліні всі українці будуть за, це нереально.
Коли хтось каже, що провівши потужну інформаційну кампанію про переваги НАТО, чи не всі українці будуть за вступ до Альянсу, це нереально. І у вас, і у нас були і залишаються люди, стійкі супротивники НАТО. Кампанія має бути розрахована на середній і малий сімейний бізнес, на студентство і молодих лідерів політичних та громадських організацій, на силовиків і солдатів. Це ті верстви населення, які під час можливого референдуму або ж просто у недалекому майбутньому становитимуть в Україні критичну масу, здатну впливати на рішення топ-політиків. Для них треба знаходити такі аргументи, які стосуються і їх безпосередньо, і які є правдивими.
Такі аргументи, які касаються їх безпосередньо життя, але які правдиві.
Каже посол Словаччини. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
На закінчення європейської свободи новини одним рядком. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і заступник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Деніел Фрід обговорили євроатлантичну інтеграцію України. Під час зустрічі в четвер також обговорювали питання двостороннього українсько-американського співробітництва і питання національної безпеки. Президент Республіки Південна Осетія Едуард Кокойте в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що Південна Осетія не планує відмовлятися від своєї незалежності і входити до складу Російської Федерації.
Порошенко, який ти пояснив, що його невірно зрозуміли, коли він виступав у Сочі на зустрічі з учасниками міжнародного клубу політологів та аналітиків «Валдай». Російські агенції передали, посилаючись на цей виступ сьогодні, що Південна Осетія має намір об'єднатися з Північною Осетією і увійти до складу Росії. Згідно з попередніми повідомленнями, Кокойте назвав можливим відновлення історичної справедливості, оскільки, за його словами, осетинський народ був розділений попри його волю. Запровадити ембарго на постачання зброї НАТО до Грузії та припинити візити на вищому рівні до цієї країни закликав постійний представник Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України вважає, що сформована де-факто в парламенті нова коаліція є реалізацією політичного сценарію, який має одну мету – зробити в країні державний переворот через перерозподіл владних повноважень. Про це Віктор Ющенко заявив сьогодні в інтерв'ю головним редакторам провідних регіональних видань. Відповідаючи на запитання щодо перспектив відновлення демократичної коаліції, президент зазначив, що для цього є лише один шлях – скасувати неконституційні голосування, що відбувалися з 2 вересня. Ющенко знову наголосив, що ніколи не підпише проголосовані в цей період неконституційні законопроекти. Це не українські закони, це логіка не демократії, це логіка тоталітарного режиму, сказав президент Ющенко. Генеральна прокуратура викликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко на повторний допит 16 вересня для дачі показів у справі про отруєння президента Віктора Ющенка. Про це повідомила прес-секретар прем'єра Марина Сорока біля приміщення Генпрокуратури. З її слів, нинішній допит тривав понад 5 годин, після чого прем'єр вирушила в кабінет міністрів. Депутат Верховної Ради, член фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», музикант Святослав Вакарчук подав в апарат парламенту заяву про складення ним депутатських повноважень. Це рішення стало підсумком важких роздумів протягом декількох місяців і, здається, це мені чесним кроком стосовно виборців, мовиться в заяві. На думку Святослава Вакарчука, нинішній склад Ради не виконав своєї основної ролі – будувати Україну як європейську державу. Європейська комісія привітала як позитивний крок рішення одного з лідерів інтернет-ринку компанії Google вдвічі скоротити термін зберігання деяких приватних даних її користувачів. Єврокомісія наголошує, що ці кроки компанії відповідають принципам збереження приватних даних Євросоюзу. Це крок у вірному напрямку, мовиться у заяві. Раніше Google повідомила на офіційному блозі компанії, що дані про пошук, пов'язані з унікальною інтернет-адресою конкретних користувачів, будуть зберігатися не 18 місяців, як зараз, а тільки 9. Компанія не повідомила про дату запровадження нових правил. І найстаріші європейці виповнилися 115 років. Марія де Жезуш відзначила день свого народження в родинному колі у селищі Коружо в центральній Португалії, де вона мешкає, повідомляють в четвер португальські ЗМІ. Марія де Жезуш на кілька місяців молодша від найстарішої жінки в світі, американки Едни Паркер, яка також народилася у 1893 році. Це був випуск новин Радіо Свобода, його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Прем'єр Юлія Тимошенко давала свідчення у Генпрокуратурі про отруєння президента Віктора Ющенка. Про що це свідчить, почуємо віце-президента Європейського парламенту Марика Сівця і вашу думку.
Давить, тому що кожен свої інтереси.
З'ясування істини. Ну, винувати і причетно – це одне і те саме.
Офіційна Москва стурбована курсом України. А що думають про двосторонні відносини українців Росії?
Зараз я вже бачу, що на побутовому рівні люди вже починають дивитися на Україну як на ворога.
Як у Сполучених Штатах відзначають роковини терактів 11 вересня? І про це після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. 4 роки минуло відтоді, як керівник виборчого штабу Віктора Ющенка Олександр Зінченко заявив про отруєння кандидата в президенти. Винних слідство досі не встановило. Проте останнім часом фігурантом цієї справи стає прем'єр-міністр України. Юлія Тимошенко сьогодні ходила на допит до Генпрокуратури у справі отруєння Віктора Ющенка. Ходила вже вдруге. І цього разу порадила президентові провести нові аналізи. З подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Допит прем'єрки тривав 5 годин. Наступного разу вона завітає до слідчих 16 вересня. На ганку слідчого управління Генпрокуратури, спілкуючись із журналістами, Тимошенко висловила жаль з того приводу, що питання про стан здоров'я президента настільки заполітизовано, каже прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Коли одну людину, яку президент вважає своїм конкурентом на вибори, одночасно звинувачують в національній зраді, шпіонажі на Кремль, а зараз ще викликає Віктор Андрійович Ющенко мене в прокуратуру щодо його власного отруєння, я думаю, що це вже просто no comment, без коментарів. Тут і так все є. Ну я, як законослухняна людина, безумовно, прийшла в Генеральну прокуратуру.
Прем'єр також заявила, що необхідно провести міжнародну експертизу, яка б відповіла на запитання про те, що сталося зі здоров'ям Віктора Ющенка. Натомість особистий лікар президента України Ростислав Валіхновський заявив, що авторитетними міжнародними лабораторіями у більше ніж 10 токсикологічних експертизах підтверджено наявність діоксину в організмі Віктора Ющенка, що підтверджує діагноз діоксинового отруєння. Зокрема, каже Валіхновський, у травні 2006 року на вимогу Генеральної прокуратури України було проведено судово-медичну експертизу за участі 15 міжнародних експертів, зокрема з Японії, Німеччини та США. Було беззаперечно встановлено факт діоксинового отруєння президента. Результати цієї експертизи знаходяться у Генпрокуратурі. Як стверджує доктор Валіхновський, щорічні системні тести підтверджують, що на даний момент 90% діоксину вже виведено з організму Віктора Ющенка. В інтерв'ю «Свободі» факт отруєння президента підтвердив виконуючий обов'язки голови СБУ Валентин Наливайченко.
Факт отруєння доведений результатами роботи і слідчих, і оперативної діяльності Служби безпеки України. Друге дуже важлива обставина, що цей факт підтверджений також міжнародними експертизами і відповідними лабораторіями. Три країни можна назвати: ФРН, Великобританія, Бельгія. Всі три результати підтверджують, що погіршення здоров'я стану відбулося внаслідок потрапляння в організм потерпілого значного обсягу і значної дози хімічної речовини під назвою тетрахлордібензопарадіоксин.
Поки суперечки щодо експертизи тривають, саме питання отруєння залишається вкрай політизованим. На початку 2005 року міністр внутрішніх справ Юрій Луценко казав, що знає не тільки, хто отруїв президента, але й про те, хто провозив діоксин через кордон. Проте невдовзі Луценко дезавоював свою заяву, мовляв, одна справа знати, інша довести. 3 роки тому, у вересні 2005 року, подавши у відставку з посади голови Служби безпеки, Олександр Турчинов заявив, що головна проблема у розслідуванні отруєння президента полягає в тому, що досі не встановлено факт самого отруєння, тобто не було проведено експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм, аби її результати можна було залучити до матеріалів розслідування. Тоді президент прокоментував слова Турчинова дещо емоційно. Він сказав, це чуш собача. Проте згодом з'ясувалося, що на той момент відповідної до процесуальних норм експертизи справді не було проведено. Опосередковано про це свідчить і коментар лікаря Валіхновського, який каже, що аналіз на вимогу прокуратури було проведено лише у травні 2006 року. На думку правозахисника Євгена Захарова, зараз розголос довкола справи набув явно гіпертрофованого, украй заполітизованого характеру.
Те, що це питання політизується, це погано, безумовно. Але що тут дієш? У нас все на світі політизується абсолютно.
Справді, справа отруєння Віктора Ющенка стала елементом політичної гри в Україні. Таку ж думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, голова комітету з міжпарламентського співробітництва ЄС-Україна Марек Сівець. Водночас він не певний, чи допоможуть поставити крапку у розслідуванні міжнародні експерти, як це закликає прем'єр Юлія Тимошенко.
I have no idea, believe me, because I am totally lost.
Я не знаю, щиро кажучи. Я особисто вже розгубився в кількості звинувачень в історії, що тягнеться вже 4 роки. Ми досі не знаємо, що сталося, чому сталося і хто в цьому брав участь. Ми чули версію про російські спецслужби, про українські спецслужби, то про одну особу, то про іншу. І зрештою, ми не знаємо нічого.
Ми також запитали у вас, про що ж свідчить допит прем'єра Юлії Тимошенко у Генеральній прокуратурі. 62% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що це політичний тиск. 38% вважають, що йдеться про з'ясування істини. А ось думка киян.
Я думаю, що це все ж таки давлення. Давлять, тому що кожен свої інтереси.
З'ясування істини. Винуватий причетно, це одне і те саме.
Я думаю, це політичний тиск. Робиться політичні інтриги, щоб розкачати і не допустити її до влади десь.
Я думаю, що з'ясувати істину. Якщо вона скаже правду, то це з'ясування істини. Вона буде діяти так, як вона завжди казала, що вона біла і пухнаста. Я б сказала, більше сірого кольору.
Що зділяться, ніяк не можуть поділити. Тільки от ми страждаємо.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Офіційна Москва сьогодні гостро розкритикувала політику Києва. Ми не почули слів жалю і співчуття. У зв'язку із загибеллю мирних жителів у Південній Осетії і російських миротворців, навпаки, президент України намагався покласти провину за кровопролиття на Росію. При цьому в Києві наполегливо замовчують той факт, що своїми постачаннями важкого озброєння грузинській армії українська сторона несе часткову відповідальність за пролиту кров, заявило сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Російські дипломати також вкотре висловлюють стурбованість утисками прав російськомовного населення України і курсом офіційного Києва на НАТО. Нашим експертом буде співголова об'єднання українців Росії Віталій Семененко. Пане Семененко, чи ви поділяєте таку стурбованість офіційної Москви, чи у вас інша думка? Як ви гадаєте?
Я ставлюсь до заяви Міністерства закордонних справ Росії з розумінням. Власне, моє розуміння полягає в тому, що нічого іншого від них і не можна було чекати. Це по-перше. По-друге, слова співчуття загиблим і з одної сторони, і з другої сторони, і миротворців. Я думаю, що Ющенко у своїх промовах, він казав, він співчував простим людям. Це друге. Тепер третє. В чому звинувачують Україну? Те, що вона продала, не дала, не озброїла. А от це чистий бізнес. Продала зброю. І не тільки Грузії, вона Пакистану продає. Тоді давайте розбиратися, кому продає зброю Росія.
До речі, найбільше зброї Україна продає саме Росії. Це якщо от виходити іменно зі статистики.
Так.
І повертаючись до заяви російських дипломатів, вони приурочують цей документ до 10-ї річниці великого договору між державами. Тому що до 1 жовтня Україна і Росія мають визначитися, чи потрібно продовжувати документ. І тут цікавий той факт, що незважаючи на такі гострі слова на адресу Києва, наприкінці своєї заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації доходить висновку, що договір потрібно продовжувати. І це при тому, що такі яструби в Росії, як мер Москви Юрій Лужков, закликали якраз Кремль розірвати цю угоду. Тобто, що це означає, на вашу думку?
В МЗС люди, дипломати, вони обережні, вони прекрасно розуміють цю нісенізну, цю висловлювання таких людей, як Лужков, який приїхав в Севастополі, штанів там вистрибував буквально в Севастополі, нісенітницю таких людей, як Затулін, та взагалі всієї Державної Государственної Думи, яка проголосувала буквально за денонсацію одноголосно, по-моєму, майже одноголосно за денонсацію того договору. Звичайно, в МЗС це дипломати, які прекрасно розуміють, і вони прекрасно знають, що вигода від цього договору для Росії не менша, а може навіть більша, аніж для України. І тоді, як зрозуміти гарантії безпеки України, коли підписувала Україна, тільки віддайте ядерну зброю? А якби Україна залишила ядерну зброю? Ви ж підписували.
Пане Семенко, тепер до сьогоднішнього дня. Не таємниця, що українсько-російські відносини останнім часом суттєво погіршилися. І це визнають і результати опитування, проведені у самій Росії. Більшість
росіян
про це говорять. На вашу думку, що зараз потрібно зробити для того, щоб поліпшити ці відносини?
Мене це дуже гнітить, тому що я в Росії, я, можна сказати, своєї юності живу. Я вже в Росії живу 40 років. Ну, правда, не втрачаю зв'язку із Україною. Росія фактично моя друга батьківщина. І ось що я зараз бачу, раніше це було, так би мовити, ну, офіційні там органи, там влада, уряд, щось там сперечаються. Але зараз я вже бачу, що на побутовому рівні люди вже починають дивитися на Україну, ну, як на ворога. Якщо тобі кожен день по телевізору втокмачують то, причому страхіться дивитися російське.
Тобто ви виходу якогось поки що на даний момент
виходу,
не бачите?
Виходу, чесно кажучи, не бачу, бо Росія взяла курс на, так би мовити, на силовий, на тиск.
Так вважає співголова об'єднання українців Росії Віталій Семененко, який говорив на хвилі Радіо Свобода. 5 років за подвійне громадянство – це пропонують депутати БЮТу. Сьогодні народні депутати Віктор Швець і Володимир Макінко зареєстрували у Верховній Раді проект закону, який передбачає відповідальність за добровільне набуття громадянства іншої держави. Водночас стало відомо, що правоохоронці у Севастополі виявили факти незаконної видачі українських паспортів військовослужбовцям Чорноморського флоту Росії. Детальніше про це поговоримо із кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна.
Володимире, що саме виявили правоохоронці у Севастополі?
Джерела у прокуратурі Севастополя повідомили, що правоохоронці в результаті перевірки, яку проводили за дорученням Генеральної прокуратури України, виявили порушення статті 4 Конституції України та Закону України про громадянство України. І за цими результатами цієї перевірки виявилося, що 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство та паспорти Російської Федерації, незаконно отримали паспорти і громадянство України. Прокуратура Севастополя направила відповідний припис начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Севастополі про усунення виявлених порушень українського законодавства російськими військовослужбовцями. Ну і правоохоронці, крім того, роблять оцінки, називають, що окрім оцих 1500 майже виявлених конкретних людей з двома паспортами, загалом ця категорія громадян може нараховувати до 8000 осіб. А крім того, взагалі, за різними оцінками, інші категорії громадян теж незаконно отримували українське і російське громадянство одночасно.
А як на це реагує російська сторона?
Офіційної реакції російського консульства у Сімферополі немає, але в інтерв'ю журналістам консул-радник Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі Володимир Пашетко заявив, що істерія довкола масової роздачі російських паспортів в Криму не має реального ґрунту. Це була така цитата його заяви. Ну і навпаки, за його словами, звернень до Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі з питань виходу з російського громадянства значно більше, ніж тих, хто хоче отримати російський паспорт. І ще додам, що розмовляв з деякими активістами проросійських організацій, і вони кажуть, що їм російські дипломати радили не розповідати про те, хто з них має друге російське громадянство чи українське громадянство, не особливо іноземним кореспондентам, які зараз дуже досить багато приїхало в Крим і якраз роблять матеріали для своїх агенцій, газет, телебачення, якраз про це питання, про два паспорта в кримчан і в севастопольців.
Дякую за участь у передачі. Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він ретельно стежить за ситуацією з подвійним громадянством, а більше його матеріалів на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Москва готова до дискусії про ракетний щит. Про що ж домовилися у Варшаві росіяни та поляки? що найбільше читають українці. У Львові стартував книжковий ярмарок.
Такого феномену молодої літератури, як у нас, немає в Чехії, немає в Словакії, практично немає в Польщі.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». І сьогодні світ згадує 11 вересня 2001 року.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York.
Объединить усилия международного сообщества в борьбе с
террором. Это самая Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш і кандидати на президента від республіканців та демократів Джон Маккейн і Барак Обама сьогодні взяли участь у жалобній церемонії пам'яті жертв терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Тоді загинуло майже 3 тисячі осіб. Три викрадені літаки терористи Аль-Каїди скерували на хмарочоси Всесвітнього торговельного центру і приміщення Пентагону в американській столиці. Наш колега Зиновій Фрис більше про пам'ятні заходи у Сполучених Штатах.
У четвер о 8:46 за місцевим часом, саме у той момент, коли перший із викрадених терористами літаків врізався рівно 7 років тому у вежу Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку, у Білому домі у Вашингтоні президент Джордж Буш і віце-президент Дік Чейні вшанували хвилиною мовчання жертв терористичних актів. Президент Сполучених Штатів відвідав Пентагон, який також зазнав нападу 11 вересня 2001 року. Там відкрили меморіал загиблим і постраждалим. Джордж Буш заявив у Пентагоні.
Since 9/11 our troops have taken the fight to the terrorists abroad.
Після 11 вересня наші війська вступили в бій з терористами за кордоном, щоб нам не потрібно було воювати з ними вдома. Завдяки цим сміливим мужчинам і жінкам, всім тим, хто на сторожі нашої безпеки, ще одного терористичного нападу на нашій території не було вже 2557 днів. Заявив Джордж Буш. Жалобна церемонія відбулася також у Нью-Йорку. У ній взяли участь кандидати на президента республікани Джон Маккейн і демократ Барак Обама. Вони поклали вінки до місця трагедії. До того передвиборчі штаби кандидатів виступили зі спільною заявою, в якій мовилося, що Обама і Маккейн відвідують жалобну церемонію як прості американці, і що вони на 24 години призупиняють передвиборчу кампанію. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив на церемонії:
«We come each year.
Кожного року ми приходимо сюди, щоб побути разом з тими, хто любив і втратив найдорожче, щоб згадати про день, який почався так само, як багато інших днів, але закінчився так, як не закінчувався жодний з них. Цього дня обірвалося найдорожче на землі, багато життів, які втратив цей світ. Під час терористичних нападів 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах Америки загинуло близько 3000 людей. Ім'я кожного з них 11 вересня оголошують у Нью-Йорку. Не був винятком і нинішній день.
Анна Алісон.
Джанет М. Алонсо.
Антоні Алавардо.
Антоніо Хавєр Альварес.
And my wonderful brother-in-law, Steve.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні Польщу з офіційним візитом відвідав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це його перша поїздка до Європейського Союзу після початку російсько-грузинської кризи. А візит російського міністра передував прохолодний період у двосторонніх відносинах. Польща рішуче стала на боці Грузії у російсько-грузинській війні. А ще раніше погодилися розмістити на своїх теренах елементи протиракетної оборони Сполучених Штатів. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як проходив візит міністра закордонних справ Росії до Варшави?
Після переговорів міністра закордонних справ Росії з представниками польського уряду обидві сторони залишились на своїх позиціях щодо головних питань польсько-російських відносин. На думку оглядачів, головним досягненням цього візиту є те, що він взагалі відбувся. Польща від візиту керівника російського зовнішньополітичного відомства сподівалась, що з неї знімуть тавро держави, в якої найгірші відносини з Росією серед усіх країн-членів ЄС. Для Польщі пріоритетне значення має розміщення на території країни елементів ПРО, також проблема кавказького конфлікту. Росія, відряджаючи Сергія Лаврова, як це писала московська преса, за лінію фронту кавказького протистояння, хотіла показати Європі гуманне обличчя.
Чого від візиту керівника російського МЗС пана Лаврова чекав президент Польщі Лех Качинський?
Виявляється, нічого не чекав. Лех Качинський заявив про те, що він не буде наполягати на зустрічі з міністром Лавровим, оскільки президент Польщі не має потреби зустрічатись з кожним політиком, що прибуває з Москви до Варшави. У четвер великого резонансу в Польщі набрала стаття в щоденнику «Газета Виборча», де мовиться про те, що Сергій Лавров приїздить до Польщі з пропозицією російської згоди на розміщення на території Польщі елементів ПРО в замін за відмову підтримки Польщею, Грузії та України. Польські журналісти запитали міністра Лаврова, як пояснити його вислови для «Газети Виборчої» про зони пріоритетних політичних інтересів, та чи це означає, що Росія залишає за собою право блокувати вхід Грузії та України до НАТО.
Не так давно президент Медведєв одобрив внешньополітичну концепцію Російської Федерації.
Підтверджую, що серед принципів закордонної політики, які оформив президент Медведєв, є таке, що з регіонами, з якими Росія має традиційні історичні відносини, ми будемо все-таки підтримувати зв'язки. Можу додати, що наше ставлення до проблеми розширення НАТО незмінне, тим більше шкідливо штучно затягувати ту або іншу країну до НАТО.
Іскусственно затаскувати ту чи іншу країну в НАТО.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що до Північно-Атлантичного альянсу вступають вільні країни, ніхто не тягне їх сюди силоміць. Пан Сікорський коментував також погрози ядерної відплати, які лунали на адресу Польщі після її згоди на розміщення на території країни елементів ПРО, зокрема з боку представника Генштабу Росії генерала Олександра Ногавіцина, який сказав, що Росія націлить на територію Польщі свої ядерні ракети. Міністр Радослав Сікорський.
Я задоволений, що те, над чим ми стільки місяців працювали, сьогодні завершено. Східне партнерство, те, що видавалося проєктом на майбутнє, виявилося пророчим проєктом, який сьогодні Європейський Союз визнає як щось важливе, як проєкт політичний, який є добрим, неконфронтаційним, який іде назустріч сучасним викликам.
Зміженням ще з визванням, перед яким стоїмо.
Ну, мені здається, що тут міністр Сікорський говорив про дещо іншу тему, так, Єво?
Ну, то всякі, значить, різні теми обговорювалися, правда?
Отже, про візит до Польщі керівника Міністерства закордонних справ Росії нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар. І, як вона повідомляє, Польща і Росія не змогли розв'язати найболючіших питань у двосторонніх відносинах.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
The United States fully supports the right of Ukraine to build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні у Львові розпочався 15-й форум видавців, який триватиме до 15 вересня. У ньому беруть участь більше 600 учасників. Українські видавництва на конкурс на найкращу книжку форуму представили майже 400 книг, і 15 з них журі визнали найкращими. Про всі ці подробиці дізнаємося від нашої колеги у Львові Галини Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Власне, в ці хвилини у Львівській опері і відбувається церемонія нагородження.
Так, це дуже добре, що відбувається церемонія нагородження. І які ж книги журі визнало найкращими?
Гран-прі форуму отримала книжка видавництва «Абаба Галамага», це Вільяма Шекспіра «Гамлет». А загалом чимало видавництв, власне, відзначені за гарні ілюстрації, за гарне видання. Було дуже багато помітно кращих українських книжок, аніж, скажімо, було торік чи попередні роки. Форум отримав, речі, вже статус національного, але на круглих столах будуть далі говорити про те, що бракує сьогодні перекладів українських книжок на іноземні мови і навпаки іноземних книжок українською мовою. Ще засилі для російськомовної літератури, про те, що зруйновано книгорозповсюдження, і взагалі бракує в державі самої промоції. Власне, на це найбільше і потрібно звернути увагу.
Про старт Львівського книжкового форуму розповідала Галина Терещук зі Львова. Це була програма «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода.